Savanoviny na Signál rádiu.
Ahoj přátelé, dnes si dovolím poněkud volnější pozdrav, má to totiž svoje důvody. Budeme si povídat o lodích, zkouškách na ně, plavbách po světě, ale i o pravidlech. Mým hostem není nikdo menší než komisař, instruktor, mořeplavec, skipper a já nevím, co ještě, jistě mne sám doplní. V každém případě můj kamarád Martin Voženílek.
Ahoj Savano, hezký den posluchačům Rádia Signál.
Prosím tě, blíží se dovolené a to znamená, že mnozí z nás, nebo z posluchačů Signál rádia, by rádi vyrazili třeba na moře. Ono se to ještě nedávno zdálo takové nedostupné, ale dnes prostě si myslím, že nechci říct, je to docela snadné, ale může v podstatě vyrazit kdokoliv. Co udělat pro to, abych já jako laik mohl vyrazit k moři, třeba na plachetnici?
Tak pokud jste rozhodnutý, že byste chtěli letos takovouhle dovolenou vyzkoušet, tak se můžete obrátit na nějakou agenturu, která takovýhle typ dovolené zprostředkovává. V zásadě k tomu nepotřebujete nic víc, než si rozmyslet termín. Budete potřebovat si rozmyslet, kolik vás pojede a podle toho se připraví nabídka na nějakou vhodnou loď.
Dobře, buďme konkrétní, bavme se tedy o plachetnicích. Co já potřebuju k tomu, abych si mohl tu plachetnici pronajmout, protože nepředpokládám, že bych prostě měl doma několik plachetnic a vybral si, s kterou popluji. Co potřebuji k tomu, abych si tu plachetnici mohl pronajmout?
Abyste si mohli pronajmout plachetnici, tak potřebujete kapitánský průkaz, který vás opravňuje k řízení takové lodi v oblasti, kam se rozhodnete vydat. Pokud takový průkaz nemáte, tak samozřejmě není problém si pronajmout kapitána, můžete si pronajmout i kuchaře a můžete se vydat prozatím bez kapitánského průkazu.
Čili to znamená oblíbené destinace českých, moravských, slezských turistů, kteří by rádi vyrazili na moře, jsou které?
Tak určitě mezi nejoblíbenější destinace patří Chorvatsko. Je to z několika důvodů. Za prvé je to dosah v autem, takže lidé si sebou mohou vzít, co potřebují. Je to velmi, velmi pěkná lokalita, co se týče jachtingu. Infrastruktura, přístavy, ostrovy, to jsou prostě devizy, které málo který stát v Středozemí může v takové míře, jako je Chorvatsko, nabídnout. Čistá voda, to jsou ty hlavní důvody, proč je do Chorvatska.
Mě zaujala, Martine, jedna věc. Pronajmoucí kapitána chápu, pronajmoucí kuchaře. To znamená, že já si vyberu potraviny nebo jídla, která bych chtěl, aby mi na dovolené kuchař vařil a on to prostě nakoupí a připravuje to tam počas plavby?
Tak co se týče kuchaře, to je možná doména spíš těch exotičtějších lokalit, kde samozřejmě místní lidé mají větší přehled o tom, kde koupit jaké potraviny, umí uvařit lokální jídlo, což je samozřejmě zpestření té dovolené. Co se týče Chorvatska, tak tam se to dá řešit buď tak, že si vlastně posádka sama nakoupí, vaří si sama a večer třeba jde na ostrově, na večeři do restaurace, nebo může si nechat celý nákup zajistit od charterové společnosti, která jim loď pronajímá. V podstatě si vyplní seznam a přijede na loď a na lodi už bude vše, co si přála nakoupit, připravené. A nebo samozřejmě může si i v Chorvatsku objednat kuchaře, který se bude starat o to, aby posádka nebyla hladová a aby si dovolenou užila s minimem starostí.
Kolik třeba členů posádky může být na takové lodi? Já vím, že lodě jsou různé velikosti, ale jde mi o to, jestli se tam třeba vejde na tu plachetnici celá rodina, nebo jak to tam je omezeno.
Tak maximum u těchto rekreačních lodí je 12 osob, včetně posádky a kapitána. Je to dáno různými bezpečnostními předpisy. Lodě pro více osob už musí mít úplně jiné záchranné vybavení a další potřebnou výbavu. Takže 12 osob je na té jedné lodi maximum. V zásadě se pronajímají nejčastěji 3-kabinové lodě, 4-kabinové lodě a 5-kabinové lodě. V každé kajutě nebo kabině můžou spát až 2 lidé. Dá se využít i salon, to znamená do toho maxima 12 osob se tyhle ty lodě dají pro tu dovolenou využít.
Čili aby to mělo smysl, bylo by dobré tam jet minimálně na týden, nebo jak dlouhé jsou turnusy?
Přesně tak, týdenní turnus je úplně nejčastější a v sezóně vlastně i jediný možný. Kratší pronájmy se dají zrealizovat třeba mimo sezónu, to znamená na jaře nebo na podzim. Po dohodě se dá zorganizovat třeba i 10denní pronájem, někteří lidé jezdí klidně i na 14 dní.
Jaké druhy lodí jsou třeba k dispozici?
Tak to základní rozdělení je na plachetnice a motorové lodě. A plachetnice, když mluvíme o plachetnicích, tak buď je to jednotrupá plachetnice, anebo to může být třeba katamarán. Ty jednotrupé plachetnice se při plavbě trošku naklánění, takže je to taková sportovnější záležitost. Ty katamarány, ty se příliš nenaklánějí, to znamená, máte tam i víc místa. Samozřejmě katamarán je dražší.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Dnes si povídám s Martinem Voženílkem. Já jsem na úvod našeho rozhovoru řekl několik funkcí a několik titulů. Martine, mohl bys to vlastně doplnit? Já jsem to asi nevyjmenoval úplně všechno.
K té naší činnosti, kdy my vlastně školíme nové kapitány, tak je potřeba mít určitou kvalifikaci, takže já jsem jmenovaný jachetním instruktorem Ministerstvem dopravy pro ověřování praktických znalostí na moři, na lodi. Dále mohu ověřovat praxi i pro státní plavební správu, pro průkazy vůdce malého a vůdce rekreačního plavidla, pro výkon motoru bez omezení a pro plochu plachet bez omezení. A potom jsem zkušební komisař, opět jmenovaný Ministerstvem dopravy, pro provádění teoretické zkoušky pro průkaz vydávaný Ministerstvem dopravy.
No, já koukám, že si to všechno tady ty tituly teda zapamatuješ dobře, ale zatím jsme v Chorvatsku a tam předpokládám, co se dovolené týče, se jedná o přípobřežní plavbu. Do jaké vzdálenosti od pobřeží se může?
Většina lodí v Chorvatsku má povolení plout v rámci teritoriálních vod Chorvatska, to znamená, je to do vzdálenosti 12 námořních mil od pobřeží nebo od pobřežní linie ostrovů.
Ale ty jsi schopný zajistit také plavby, řekněme, exotičtější. Do jakých krajin plujete?
Tak kromě Chorvatska, Itálie a Řecka, které jsou v tom Středozemí nejoblíbenější, tak zprostředkováváme pronájmy vlastně plachetnic i v exotických lokalitách, jako je třeba Karibik, Seychely, a nebo v posledních letech je velký zájem o Thajsko.
Nedá mi to, abych se tě nezeptal, jak je to s věkovou hranicí. Mohou třeba plout i děti?
Děti samozřejmě na loď mohou. Je to spíš o odvaze rodičů. Já si vzpomínám, když my jsme měli malé děti, tak jsme je brali na loď už v 8 měsících, vzali jsme normálně autosedačku, v té autosedačce jsme je měli v kokpitu a nebo v saloně té lodi, a samozřejmě, když se zastaví v nějaké zátoce na koupání, tak děti si to náramně užívají. Potom, když jsou děti starší, tak se můžou zapojit i do řízení lodi a do nějaké jednoduché obsluhy. A určitě děti mají dovolenou na lodi rádi a není důvod je sebou nevzít, naopak.
No a ta horní věková hranice, předpokládám, že asi omezena není.
Opět záleží, co si posádka troufne. Míváme běžně zákazníky nebo kapitány, kterým je třeba i 70 let a plavbu jsou schopni úplně v pohodě realizovat. Ono vždycky záleží na kapitánovi. Tam prostě, když jsou povětrnostní podmínky těžší, jsou větší vlny, fouká silný vítr, tak není problém vymyslet program třeba nějakou kratší přeplavbu, nebo se zůstane i v maríně, počká se, až bude vhodnější počasí, a takhle se dá krásně přizpůsobit ta dovolená vlastně kondici té posádky, takže není potřeba vlastně vyplouvat v podmínkách, které by byly nekomfortní pro tu posádku, a dá se to lehce tohle zvládnout.
No hlavně, když se pluje do nějakých těch exotických krajin, třeba do toho Thajska, tak to je poměrně dlouhá plavba.
V Thajsku se vyplouvá vlastně z Phuketu, to znamená, buď se přiletí přímým letem přímo do Phuketu, nebo se to dá zkombinovat i s návštěvou Bangkoku a s přesunem do Phuketu. A v Phuketu už dneska působí hlavní charterové společnosti Dream Yacht, Sunsail, takže je tam poměrně široká nabídka zejména katamaránů, ale i jednotrupých plachetnic. No a je tam opravdu velká variabilita možností, kam se dá plout. Buď se může zvolit severní trasa, kde jsou různé místa, třeba James Bond Island a další turisticky atraktivní lokality, nebo se může plout jižněji až k ostrovům Pipi, kde je vlastně úplně průzračná voda a krásné moře a spousta malých ostrůvků okolo. A na příští rok chystáme ještě jednu trasu až směrem ke Kambodži.
Já jsem si trošku asi nahrál, respektive tobě, na smeč. Já jsem se domníval, že se pluje do exotiky z těch evropských moří, tak to jsem si asi teda podřízl židličku pod sebou. Já jsem si neuvědomil, že vlastně do Thajska se letí a vyplouvá se, jak říkáš ty, tam z těch místních přístavů.
Přesně tak, to by bylo hodně, hodně dlouhá plavba, nicméně mám kamaráda, který obeplul svět a samozřejmě do Tajska normálně doplul na plachetnici, takže pro ty, kteří v budoucnu si udělají kapitánský průkaz a jachting je osloví až natolik, že si třeba pořídí vlastní loď, tak ani tohle není nemožné.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Mimochodem, dnes si povídám s Martinem Oženílkem, mým kamarádem, který je velkým odborníkem přes plachetnice, přes kapitánské průkazy a přes vše, co se lodí týče. Martine, jak je to složité získat kapitánský průkaz, respektive průkaz vůdce malého plavidla?
Tak teď je potřeba úplně na začátek říct dvě věci. Vůdce malého plavidla nebo vůdce rekreačního plavidla je průkaz určený pro vnitrozemské vody a pro příbřežní plavbu maximálně do jedné námořní míle od břehu. To znamená, je to průkaz spíš na opravdu nějaké malé lodě typu nafukovací člun s přívěsným motorem. A pokud by se chtěl člověk plout, pokud by se chtěl člověk plavit dále od břehu, to znamená, to je ta typická plavba na plachetnici v Chorvatsku mezi jednotlivými ostrovy, tak je potřeba námořní průkaz. Tenhle ten námořní průkaz vydává námořní úřad ministerstva dopravy. Nejčastěji je to průkaz typu C, který platí do 20 námořních mil od břehu, případně od přilehlé linie ostrovů, takže pro plavbu v teritoriálních vodách je tenhle průkaz naprosto dostatečný. A to je vlastně ten správný průkaz, který by si člověk měl pořídit a aby vlastně tenhle průkaz získal, tak se musí zúčastnit praktického výcviku na moři. To je nejčastěji týdenní plavba na plachetnici, kde se na závěr složí praktická zkouška, kterou potvrdí jachetní instruktor a tohle potvrzení potom uchazeč předloží ministerstvu dopravy před vydáním průkazu. A po návratu z týdenního kapitánského kurzu na moři se složí teoretická zkouška z jednotlivých předmětů a v případě úspěchu je uchazeči vydán námořní kapitánský průkaz.
Martine, tvoje firma Yachtnet dělá vlastně právě tady tyto kurzy. Kolikrát třeba do roka je možno absolvovat?
Ty kurzy pořádáme nejčastěji na jaře a na podzim a dneska jsem zrovna počítal vlastně počet uchazečů, které vlastně jsme na jaře vyškolili a které jsou přihlášení a blíží se to skoro 100 novým kapitánům. Takže mám radost, zájem o to je velký a hodnocení, které chodí od těch, co se našich kurzů zúčastnili, tak jsou veskrze pozitivní, takže těším se, že se s novými kapitány někdy potkám na moři.
Jaké máte webové stránky, kdyby někdo chtěl nakouknout třeba na nabídky?
Je to www.yachtnet.cz, psáno anglicky, a může si tam na stránkách vybrat jak pronájem lodi, ať už s kapitánem nebo bez, a nebo se přihlásit právě na některý z kapitánských kurzů. Takže www.yachtnet.cz.
Martine, jak je to s bezpečím věcí na takové lodi? Protože říkal jsi, že ta plachetnice se kolíbe, kymácí. Já chápu, že posádka třeba, když jsou nějaké větší vlny, je přivázaná nebo má na sobě vesty, ale co když vám něco spadne do vody? Vracíte se pro to nebo to necháte na pospas?
Tak na našich kurzech tuhle tu věc děláme docela úmyslně, protože nacvičujeme manévr muž přes palubu, man overboard. Takže můžeme třeba vyhodit fender nebo něco takového, ale samozřejmě při běžné plavbě by měl kapitán dbát na to, aby loď samozřejmě s pomocí posádky byla tak uklizená, aby v tom náklonu nedošlo k vypadnutí žádné věci z lodi, protože pokud jsou trošku těžší podmínky, větší vlny, tak ta věc kolikrát zmizí velmi rychle a nenávratně, takže určitě na lodi musí být všechno srovnané, lana smotaná, jak mají být a je to vizitka toho kapitána, takže pokud možno takovéhle věci by se stávat vůbec neměly.
No, já se přiznám, mně se stalo, já jsem třeba pucoval špenát asi 3 dny z kabiny, protože jsme měli na sporáku špenát, že jo, přišli vlny, potkali jsme tanker a už to lítalo, jako to se stává.
Ano, tohle se může stát, různé posádky mi líčily, jak zapomněli pořádně zavřít skříňku a prostě při nějaké vlně nebo náklonu vylétla celá sada talířů a bylo potom veselo v saloně. To se stát může a samozřejmě je potřeba na tyhle ty věci dávat pozor, i když je loď zakotvená, protože když se třeba kotví v místě, typicky třeba ostrov Hvar, přímo ve městě Havár, tak tam přijíždí velké trajekty a ta vlna, která provází příjezd toho trajektu, se prostě těm lodím nevyhne. Ty lodě se začnou na těch vlnách pohupovat a je potřeba mít dostatečný prostor například pod kormidlem, aby ta vlna nezpůsobila třeba rozbití kormidla, rozštípnutí a samozřejmě i mít ty věci poklizené tak, aby takovéhle vlnění prostě zvládly a nedošlo k nějaké újmě na těch věcech.
Jinak samozřejmě ty lodě musí být vybaveny podle toho mezinárodního práva nebo podle těch povinností, to znamená vesty záchranné, nějaké ty světlice, samozřejmě funkční vysílačka a další propriety. Můžeš to trošičku rozklíčovat, co všechno je potřeba z hlediska té bezpečnosti?
Tak povinnou výbavu lodí vždycky určuje ten stát dané vlajky, pod kterou ta loď pluje, to znamená nějaké předpisy má ministerstvo dopravy, které registruje lodě pod českou vlajkou, nějaké předpisy má třeba chorvatské ministerstvo turismu a mora. Samozřejmě bezpečnostní výbava patří k úplně základní výbavě té lodi, to znamená, jsou to vesty, jsou to harnessy, to znamená vlastně takové popruhy, kterými se člověk přichytí v případě, že ty podmínky jsou opravdu tak těžké, že by hrozilo, že by mohl třeba vypadnout z té lodi ven, ale to se v tom rekreačním jachtingu tohle to příliš nestává. A jsou tam samozřejmě světlice, pyrotechnika, tam je potřeba zkontrolovat expiraci a radiostanice, si zmínil správně, ta patří k povinné výbavě lodi, to je asi tak z těch nejdůležitějších věcí všechno.
Mě zajímají ty světlice a ta expirace, co se třeba dělá s prošlými světlicemi, to nezbyly ti nějaký?
Tak ty světlice patří vlastně vždycky tomu majiteli té lodě, to znamená té čártrové společnosti a určitě není dobrý nápad na moři expirované světlice zkoušet využívat, protože samozřejmě je to nouzový signál vypálení světlice a tak by mohl případně kapitán nechtěně vyvolat nějakou záchrannou akci, kterou potom by třeba museli zaplatit. Takže nedoporučuji určitě prošlé světlice zkoušet použít. No a samozřejmě prošlé světlice mohou být i nebezpečné, takže určitě zlikvidovat tak, jak je předepsáno.
Martine, ještě poslední otázka, než se rozloučíme. Jak je to z hlediska námořního práva, když mi třeba, nevím, potrhají se mi plachty, dojde mi benzín, prostě jsem jakoby na moři bez možnosti pohybu dál a přivolám si tedy nějakou pomoc, která pluje okolo. Jak to je?
Tak záchrana lidského života na moři je zdarma, to je taková zásada a záchrana lodi, případně majetku, je prostě komerční záležitost placená a přichází na řadu až prostě jako druhá v pořadí. To znamená, v případě, že se dostane loď do nějakých potíží a požádá o pomoc, ať už radiostanicí, takovým tím známým tísňovým voláním Mayday, a nebo třeba, že si zavolá nějakou záchranou komerční službu, které operují třeba v oblasti Středozemního moře, tak může počítat s tím, že samozřejmě budou vyzvednuti z té lodi, případně bude jim poskytnuta pomoc jako osobám, ale co se týče té lodi, tak tam potom záleží na pojistce té lodi a ta loď se zachraňuje skutečně až jako druhá v pořadí v případě, že ta záchrana má nějaký finanční smysl a vyplatí se.
Já jsem slyšel, že ty částky za záchranu té lodi jsou docela astronomické mnohde.
Máš pravdu, to asi narážíš na pravidlo, kdyby se měl ten, co požaduje odtažení nebo záchranu lodi, domluvit se svým záchrancem vždycky dopředu, za jakou částku mu tuhle službu poskytne, protože samozřejmě na lodi funguje velmi dobře zástavní právo a pokud se nedomluvíte na odtažení lodi, třeba když vám dojde benzín a použijete nějakou komerční loď, třeba rybáře nebo někoho, kdo pojede okolo, tak se vám opravdu může stát, že když vás odtáhne do maríny k benzinové pumpě, tak prostě po vás bude požadovat částku, kterou nejenom, že nebudete mít, ale možná budete překvapeni, jak velká může být.
Takže to není žádná legrace.
Legrace to není, doporučuje se sepsat o tom zápis před svědky, klidně z obou posádek lodí, do lodního deníku. O tom, za jakou částku jste se dohodli, že bude poskytnuta ta služba odtažení lodě a pak by mělo být všechno v pořádku.
Mým dnešním hostem byl Martin Voženílek, povídali jsme si o lodích, o plachetnicích, o cestování po celém světě. Pokud vás informace příliš neuspokojily, tak se podívejte na internet, strýček Google vám určitě poradí. Martine, měj se krásně a opatruj se. Tedy ahoj.
Děkuji za pozvání a těším se s vámi někdy na setkání na moři.
Savanoviny na Signál Rádiu.